Сишәмбе көнне Русиянең мөфтиләр шурасында мөфти Рауил хәзрәт Гайнетдин, мөселман оешмалары җитәкчеләре, дини әһелләре, милли автономия башлыклары, хакимият вәкилләре, галимнәр, сәясәтчеләр һәм эшкуарлар белән очрашты. Көн тәртибендә иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булып, милләтара, динара киеренкелек куркынычын кимету юллары турында фикер алышу иде. Ул очрашуда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Бу очрашуда атап әйткәндә күренекле танылган милләттәшләр катнашты. Алар арасында данлыклы хирург Ренат Акчурин, армия генералы Мәхмүд Гәрәев, Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин, Коръәни Кәримне русчага тәрҗемә иткән Валерия Порохова, Русия герое милләте белән үзбәк булган космонавт Салиҗан Шәрипов, Дәүләт Думасының хезмәт һәм социаль сәясәт комитеты әгъзасы Адалби Чхагошев, Русия мөһаҗирләре федерациясе җитәкчесе Мәҗумдар Мөхәммәтәмин, Азербайҗан милли мәдәни автономиясе рәисе Сүйүн Садыков һәм башкалар барлыгы 50гә якын кеше катнашты. Мөфтиләр шурасы рәисе сүзләренә караганда, бүгенге көндә исламны, кавказлыларны күрәлмәүчәнлек гадәттәгедән дә югары дәрәҗәдә кала бирә. Һәм ул булай диде: "Бүген Россия президенты да, илнең премьер-министры да, демократик дәүләт төзелеше барган бер мәлдә гражданлык килешүчәнлеген, халыкларның үзара татулыкны саклауларын бердән булуын таләп итәләр. Ләкин узган якшәмбедә генә 30га якын яшь кешеләр Җәмик мәчете янында өйлә намазы вакытында Русия урыслар өчен мәчетләр төзелешенә юл куймыйбыз дигән шигарьләр кычкырып тордылар. Ул хәтта мәчет эчендәге намаз укучыларга да ишетелеп торды. Андый шигарьләр хәзер асфальтларга да языла башлады. Без үз илебездә яшибез, безнең башка ватан юк, безнең бабайлар, әтиләр дә шушы ил өчен каннарын түккән. Авар шагыйре Расул Гамзатов сүзләрен китереп ул: "Без Русиягә үз теләгебез белән кермәдек һәм үз теләгебез белән чыкмаячакбыз да" диде. Ул шулай ук Мәскәү бөтен Русия өчен үрнәк булып тора дип белдерде һәм монда булган хәлләрне төбәкләр дә кабатлый башлый диде. Һәм ул Владимир Путинның Русиядә бер кешедә дә, бер милләттә дә үзе өчен курку хисләре булмаска тиеш, һәр дин үзен уңайлы хис итәргә тиеш дигән сүзләрен китерде. Премьер сүзләренә караганда, бу эшләрдә зур роль иҗтимагый оешмаларга бирелә. Шушы уңайдан киңәшмәдә катнашучылар бөтен Русия мөселман форумы уздырырга кирәклеге турында тәкъдим ясадылар. Бу хакта Ренат Акчурин булай диде:
"Большая часть нашего религиозного сообщества относится к христианам. Второе по количеству – это мусульмане. И если мы не будем собираться за круглым столом представителей иудейства, христианства, ислама и обсуждать, как с этим бороться, в одиночку никто ничего не решит. Необходима конференция, внутрироссийская конференция, которая позволит нам безбоязненно приглашать гостей из любой другой страны, понимая, что здесь, в этой стране, обеспечены все гарантии любому верующему человеку".
Әгәр дә илдә шундый күрәлмәүчәнлек киеренкелеге бар икән, аны тәртип урнаштыручы махсус оешмалар кайгыртырга тиеш. Ислам дине, мөселманнар, христианнардан соң Русиядә икенче урында торган дин. Алар Русия дәүләтчелеген оештыруда катнашучылар. Тарихка күз салсак, бу хакта 18-19 гасыр кануннарында да язылган. Бу киеренкелекне бетерер өчен Русияның үз ишендә барлык диннәр катнашында зур форум уздырырга кирәк. Чөнки бу хәл безнең генә проблема түгел, диде Рина Акчурин. Шығыш ясаучылар шулай ук Русияда ислам темасына багышланган газета, журналларда чыгарга тиеш. Алар мәчетләргә генә түгел, киң даирәгә таратылырга, исламны, Коръәнне аңлатучы матбугат чыганагы булырга тиеш дип белдерделәр. Андый газета, журналлар Европа илләрендә һәр даим чыгып килә, диделәр алар. Рауил хәзрәт Гайнетдин шулай ук май аенда Мәскәүдә Европа мөселманнары форумы узарга планлаштырыла дип тә белдерде. Ул шулай ук узган ел мөфтиләр шурасы катнашында алар оештырылуы белән үткәрелгән чаралар хакында да әйтеп узды.
Дөрестән дә, бүгенге очрашу ул безнең мусульман җәмәгатьчелеге алдында мөһим бер вакыйгалардан дип санарга кирәк, чөнки без бары тик кечкенә генә мәсьәләләрен түгел, гомумән Россиянең киләчәге, Россиядә мусульман халыкларның тота торган роле һәм безнең балаларыбыз, аларның язмышы, аларның киләчәге ничек булачак, шул турыда кайгырту, шул турыда уйлану, фикер алышу очрашу жиынын үткәрдек. Бу очрашуны мин телим регуляр рәвештә үткәрелә торган булса иде дип, чөнки безнең мусульман халыкларының бик акыл ияләре, фикер ияләре күп. Алар үзләренең тәкъдимләрен, алар үзләренең киңәшләрен дин оешмасы җитәкчесенә әлбәттә бирергә тиешләр һәм минем аларны хезмәттәшлеккә чакыруым да ул шуны күрсәтә, без ялгыз дин әһелләре генә төрле мәсьәләләр белән көрәшергә тиешле түгел, ә без берлектә мусульман халыклары, киң җәмәгатьчелек, безнең галимнәребез, безнең язучыларыбыз, безнең культура хезмәткәрләребез, безнең журналистларыбыз, безнең юристларыбыз, безнең врачларыбыз, алар дин әһелләре белән эшләүдән курыкмаска тиешләр, киресенчә, берлектә без эшләргә тиеш. Шулай итеп, әйтәсем килә, безнең Россия герое, космонавт Салижан Шарипович катнашуы, генерал армии Махмуд Ахметович Гараевның катнашуы, академик Ренат Сулейманович Акчуринның катнашуы һәм төрле биредәге федерацияларның, культура автономияларының башлыкларының катнашуы бу күрсәтә, безнең халкыбызның берлеге, без мусульманнарның берлеге булырга тиеш икәнлек. Иң әһәмиятлесе, беркем безнең бүгенге көн тәртибенә куелган мәсьәләләргә битараф түгел, жаннары белән, күңелләре белән алар ярдәм итәргә файдалы булырга тырышалар.
Рауль хәзрәт, шулай ук узган елның ноябрь аеннан Русиядә Иершин аша ислам телевидениесе тапшыруларын эфирга чыгару өстендә дә эш бара дип белдерде.
Дөрестән дә, без Россиядә беренче телевизион каналны Спутник аркылы эфирга чыгардык. Хәзер инде ноябрьнең уртасыннан башлап, ай ярымнан артык 2 ай була инде. Безнең сигналларыбыз кабул ителә, аны техниклар махсус тикшерәләр, кайсы регионнарга, кайсы территорияларына без үзебез алалабыз.
Кайсы каналда һәм ничек дип аталар? Ничек шатабарга була?
Бу каналда түгел. Бу булачак киләчәктә Триколор системасындагы программада безне эфирга чыгаручы ул Газпромның Royal.com спутник системасы. Без Royal.com белән договор төзедек. Алар безгә үзләренең спутник системасының мөмкинчелекләрен бирәләр һәм без шуның белән файдаланып үзебезнең хәзерләгән программаларыбызны эфирга чыгарачакбыз.
Ничә сәгатьлек?
Бу тәүлегенә 24 сәгать эшли торган.
Шулай итеп, Рауль хәзрәт Гайнетдин сүзләренә караганда, тиздән Русияның ислам телевидениесе 24 сәгать дәвам итә торган үзенең тапшыруларын башлаячак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.